Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Fayzli xonadoningizda ma'rifat chiroqlari eshitirishi bilan yana mehmondamiz. Bugun biz sizlarga jamiyatimizda shakllangan turli irim-sirimlar haqida ma'lumot beramiz. Agar jamiyatda dindan bexabarlik, ilmsizlik, johillik ko'paysa, turli irim-sirimlar, xurofotlar va zararli illatlarga yo'l ochiladi. Bunday illatlar kishi ongi va dunyo qarashida yashab, ularni haq yo'ldan chalg'itadi va keraksiz tashvishlarni yuzaga keltiradi. Necha yillardan beri inson aqli yetmagan ba'zi tabiat hodisalarini ilohiy sanab, ularga sig'inib kelishi hozirgi davrda o'z asoratlarini qoldirgan. Odamlar kun davomida duch keladigan ba'zi masalalarga avvalgi zamondan qolib ketgan tushunchalar bilan yondashadi. Xalqimiz orasida ostonadan turib narsani oldi-beri qilish mumkin emas degan irim bor. Uning kelib chiqish tarixi qadim ajdodlarimiz sig'inib kelgan otashparastlikdan qolgan odatdir. Ular inson xokini ostona tagiga ko'mishgan. Shuning uchun ostonada turib oldi-berdi qilish ruhlarni bezovta qiladi deb o'ylashgan. Qolaversa, ostonada o'tirish ham mumkin bo'lmagan. Bunday odatlar sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa ham, hali hanuz ushbu irimlarga qattiq ishonadigan insonlarni uchratish mumkin. Islom dinidan avval biron bir kishi vafot etsa, uning ruhi qushga aylanadi degan noto'g'ri tushuncha bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam buni butunlay inkor qilganlar. Bizning diyorlarda ham shunga o'xshash irim-sirimlarni kuzatishimiz mumkin. Odamlar orasida o'lgan inson kapalak bo'lib oila a'zolarining uyiga kelib turadi. Payshanba kuni dasturxon atrofiga uchib keladi degan tasavvur mavjud. Aslida ular oddiy hasharotlar bo'lib, xonadon egalarining uyidagi chiroqning yorug'i uchun uchib kelishgan bo'ladi. Inson ruhi kapalak tanasiga kirib olmaydi. Buning iloji ham yo'q. Bu irimning hech qanday asosi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadislarda folchilik, irim-sirimlar butparastlik bilan barobardir. Irim qiluvchi yoki irim qildiruvchi bizlardan emas, deyilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol-qizlar bilim yurti mudarrisasi Nigora G'afurova irim haqida shunday so'zlarni aytdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Mustaqilligimiz tufayli dinimiz va milliy qadriyatlarimiz qayta tiklandi. Islom madaniyatiga mansub bo'lgan 1000 yillik tarixga ega, 60 qaridan olamga nur taratib kelgan muqaddas obidalar, masjid va madrasalar mu'min musulmonlarga qaytarib berildi. Insoniy qadriyatlarimizning asosini tashkil etgan Islom dini ta'limotlaridan xalqimiz yana bahramand bo'la boshladi. Shu bilan birga jamiyatimizda muqaddas dinimiz qaytargan ba'zi bir bid'at xurofotlar ham uchrab turgani barchamizga ma'lum. Ana shunday xurofotlardan biri irim qilish shumlanishidir. Ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlik vaqtlarida Islom dini aqidalari va hukmlarini sahobai ikromlarga o'z hadisi shariflari orqali mukammal ravishda yetkazganlar. Sahobalar, tobiinlardan tortib to bizning asrimizgacha o'tgan ulamolar musulmonlarga Alloh qodir qilganicha shariat ahkomlarini tushuntirish, xoh ibodat, xoh muomalat sohasida islomga kirib kelgan bid'at va xurofatlarga qarshi jiddiy kurashishda zo'r mahorat ko'rsatib kelganlar. Lekin shunga qaramay, musulmonlar o'rtasida hanuz dinga zarracha aloqasi bo'lmagan ba'zi bir urf-odatlar, asossiz aqidalar hukm surib kelayotganligi achinarli holdir. Albatta, bu kabi ishlar insoniyatning aql mezoniga to'g'ri kelmaydigan, uning imkoniga zarar keltiradigan, haq yo'ldan botilga buradigan amallardandir. Alloh va Rasuli bunday ishlardan, bunday e'tiqoddan qaytaradi. Bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadisi shariflarida uch narsadan mening ummatim hargiz qutula olmaydilar. Bu hasad, badgumonlik va irimdir. Bunday narsalardan qutulish yo'li shuki, hasad qilsangiz zulmga o'tmang. Gumon va shubha qilsangiz, uni haqiqat hisob qilib, unga asosan ish tutmang. Biror irim qiladigan narsaga duch kelsangiz, Alloh taologa tavakkul qilib, yo'lingizda va ishingizda davom etib ketavering. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu uch narsaning ummat ichida mavjud bo'lishini alohida ta'kidlab, bunday illatlardan ogoh bo'lishga, bu illatlar botqog'iga botib qolmaslikka chaqirib, qanday yo'l tutmoq kerakligini ham ko'rsatib berdilar. Demak, har xil narsadan irim qilmasdan, Allohga tavakkul qilib, ishimizda bardavom bo'lishligimiz kerak ekan. Yoki yo'lda ketayotgan holatda oldidan qora mushuk o'tib qolsa, undan irim qilib orqaga qaytmasdan, balki Allohga tavakkul qilib yo'lida davom etishi kerak ekan. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Taloq surasining kimki Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga kifoya qilar deb marhamat qildi.
Hech o'ylab ko'rganmisiz? Inson zoti nima uchun irim qiladi? Biron bir xatarni oldini olish uchun shunday qiladi. Chap qo'liga qizil ip bog'lab oladi, ko'z munchoq va tumorlar taqib oladi. Go'yo shu bilan balo qazolardan o'zini saqlamoqchi bo'ladi. Ko'z munchoq insonni biror xavfdan qutqarib qolishiga qanday qilib ishonish mumkin? Axir u odam qo'li bilan yaratilgan shisha toshlar-ku. Ko'zmunchoq qo'lingizdan yerga tushib ketsa, o'zini o'zi ham asrab qola olmay sinib ketadi. Nahot siz u bizni xatardan himoya qila olsa. Bu qaysi aqlga sig'adi? Bunga ishonish Allohga shirk keltirish bilan tengdir. Kishi irim qilib o'z boshiga yomonlikni olib kelishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida uch narsadan mening ummatim hanuz qutula olmaydilar. Bu hasad, badgumonlik va irimdir. Shu narsalardan qutulish yo'li shuki, hasad qilsangiz, uni haqiqat hisob qilib, unga asosan ish tutmang. Biror irim qilinadigan narsaga duch kelsangiz, Alloh taologa tavakkul qilib, yo'lingizda va ishingizda davom etavering deganlar. Hozirgi kunda insonlar bir-birlariga turli mazmundagi SMS xatlarini yuborishlari urf bo'lgan. Ular orasida 7 kun ichida 7 ta odamga shu xabarni yuboring. Baxtsiz hodisa yuz beradi degan xatlarni uchratish mumkin. Bunday g'alis xatlarni tarqatish islom ahkomlariga ziddir. Ba'zan tepasiga payg'ambarimiz ismi bitilgan va u zotning nomi bilan to'qilgan hadislardan yoki omad duosi deb nom olib, tagidan 12 ta odamga jo'nating. Shunda 1 soatdan keyin mo'jiza yuz beradi deb yozilgan SMS xatlarini qabul qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim menga nisbatan qasddan yolg'on to'qsa, do'zaxdan joyini olaversin deganlar. Eng achinarlisi, bunday xatlar o'z yaqinlarimiz tomonidan jo'natiladi. Ular shu kabi xatlarga ishonishadi va bir soatdan keyin qanday mo'jiza yuz berar ekan deya poylab o'tirishadi. Axir bu kulgili emasmi? Inson zoti bir soniyadan keyin nima bo'lishini bilmaydi-yu, bir soatdan keyin mo'jiza yuz berishini bilar ekanmi? Nima uchun bunday bema'ni xabarlar kundan kunga tarqalib ketmoqda? Mo'min inson yolg'on xabarlarni tarqatishdan ehtiyot bo'lishi kerak. Bunday xatlar jamiyatning ilmsizligi tufayli ko'payib bormoqda. Ularga ishonib, irim qilib, shartlarini bajarishga va bir nechta odamlarga tarqatishga shoshilmang.
Ta'kidlamoq kerakki, avvalo mo'min musulmon kishi irim sirim, sehru joduga berilmaydi va ishonmaydi. Mo'min odam uchun taqdir Alloh taolodan bo'ladi va baxt yoki baxtsizlik ham uning istagi bilan ro'y beradi. Shunday ekan, ayrim irim sirimchi va turli shubhachi insonlar taxmin qilganidek, qo'sh kelin olganlarning xonadonlariga chilla tushishi, kelinning baxti bog'lanishi, oldidan mushuk o'tgani uchun yo'ldan qaytish, falonchi kelinning qadami og'ir keldi, chorshanba va juma kuni kasal ko'rgani bormang, shanba kuni kir yuvmang, qorong'uda yoki juma kuni tirnoq olib bo'lmaydi, janozadan keyin to'yga bormang, marhumni eshikdan olib chiqmang, yulduz uchishi, safar oyida to'y qilish mumkin emas, supurgini tik qo'yib bo'lmaydi, ostonni xatlab so'rashib bo'lmaydi, 13 raqami baxtsiz, falon kunda falon ishni qilib bo'lmaydi kabi turli bo'lgan bo'lmagan irimlar islom dinida qoralanadi. Shuningdek, turli tuman tumorlar osib olishlar ham islom dini aqidasiga yot bo'lgan ishlardandir. Bu kabi irimlarga o'ralashib qolish kishini asl din qolib, har xil asli va asosi bo'lmagan narsalar bilan insonni haq dindan uzoqlashtirib, turli xurofatlarga ko'mib tashlaydi.
Xalifa Xorun ar-Rashid Imom Abu Yusufdan kechasi tirnoq olsa bo'ladimi deb so'raganlarida bo'ladi deb javob berganlar. Xalifa u kishidan dalil so'raganida Abu Yusuf xayrli ishlar kechiktirilmaydi degan asosli javobni berganlar. Demak, tirnoq olishning erta kechi yo'q ekan. Qaysi kun tirnoq olishga ham keltirgan dalillar kifoyadir. Odamni ustida kiyim tikib bo'lmaydi yoki qora paypoq kiyib yurish mumkin emas degan irim-sirimlar ilmsizlik tufayli yuzaga kelgan. Islom dini insoniyatga zarar keltiruvchi, ortiqcha tashvishlantiradigan odatlarni buyurmaydi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam irim-sirim qiladigan kimsa tavba qilib unga kafforat berishi borasida shunday deganlar. Kimni irim qilishni o'z ishidan qoldirsa, u aniq shirk keltiribdi. Ey Rasululloh, buning kafforati nima? Dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohumma la tayra illa tayruk va la khayra illa khayruk va la ilaha g'ayruk. Ya'ni Allohim, o'zingdan o'zga iloh yo'qdir. Uchish ham, yaxshilik ham o'zingning xohishing bilan bo'lajakdir. Sendan o'zga iloh yo'q, deyishing dedilar. Buyuk vatandoshimiz, muhaddislar sultoni Hazrati Imom Buxoriy rahimahullohning Al-Adab al-Mufrad asarida mavzuga oid ajoyib bir voqea keltirilgan. Bola tug'ilganida unga baraka so'rab duo qilish uchun odamlar chaqaloqlarni Oyisha onamiz radhiyallohu anha oldiga olib kelardilar. Bir chaqaloq keltirildi. Uni to'shagidan olayotuvdi, yostig'i ostida pichoqcha qo'yilgan ekan. Oyisha radhiyallohu anha pichoqni nimaga qo'yilganini so'radilar. Jinlardan saqlanish uchun, bolaga jinlar yaqinlashmasligi maqsadida qo'yilganligi aytishdi. Shunda Oyisha radhiyallohu anha uni olib otib yubordilar va ikkinchi bor bunday ish qilishdan qaytardilar. Va Oyisha onamiz radhiyallohu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam irim-sirimlarni yoqtirmasliklarini, ularga g'azab bilan boqishlarini aytdilar va Oyisha onamiz radhiyallohu anhoning o'zi ham undan qaytarishlarini bildirdilar. Xulosa shuki, musulmon inson har qanday har xil bid'at xurofot, irim sirim kabi amallarga qarshi o'zida kuch topa bilishligi va bunday bexayr ishlardan o'zini chetga olib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yo'liga o'zini yo'llashi lozim. Alloh barchamizni oqibatlarimizni xayrli qilib, ilm orqali to'g'ri aqidani tushunib yetadigan bandalari qatorida bo'lishimizni nasib qilsin.
Ilm hayo bilan kibr orasida yo'q bo'lib ketadi. Abu Xomid al-G'azzoliy.
Irim qilishdan uning yomon oqibatlarini keltirib chiqarishidan tiyilish lozim. Agar aqidamiz to'g'ri bo'lsa, unga muvofiq hayot kechirsak, barcha ishlarimiz xayrli bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolodan aqidamizni mustahkam qilishini so'rash kerak. Zero, sof islomiy aqida insonni yomon yo'lga yetaklamaydi. Turli bid'at va xurofotlarni keltirib chiqarmaydi va irimlarga ishonmaydi. Sof islom aqidasi kishini mard etib tarbiyalaydi. Xulqi, axloqi, ma'naviyati va ma'rifati ziynatlanadi. Ma'rifat chiroqlari eshitirishi o'z nihoyasiga yetmoqda. Uni E'zoza Umarova tayyorladi. Rejissor Alisher Amirov. Ovoz operatori Kamola Daminova. Boshlovchi Said Rahmatov. Eshitirish sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, biz bundan mamnunmiz. Kelgusi eshitirishlarimizni kuzatib boring. Xayr.